እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ ፍሉይ ምድላውና ኣብ ቀረባ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ዝተካየደ ምሻምን ምቕንጣጥን ስልጣን ኣመልኪትና እነካይዶ ናይ ዘለና ፈታሕ ኣካል እዩ። ኣጋይሽና ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ቀዳማይ ብሞያ ጋዜጠኝነት ነዊሕ ዓመታት ዝሰርሐን ደራስን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ይሰርሕ ዘሎ ኣቶ ብርሃኑ ኣባዲ፣ ካልኣይ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኣብ ክፍሊ ፖለቲካዊ ሳይንስን ስትራቴጂካዊ መፅናዕትን መምህር ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል፣ ሳልሳይ ወናንን ዋና ሰናዳእን መፅሄት ውራይና ጋዜጠኛ ጌታቸው ኣረጋውን እዮም። ውፅኢት እቲ ገምጋም ዝህቦም ትርጉም ሓቲትዎም ኣቶ ብርሃኑ ኣባዲ ብዝህቦ መልሲ መደብና ይጅምር።
ናይ ኣብ ዝቀረባ ግዜ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ዘካየዶ ገምጋም ማእከላይ ኮሚቴን ኣፈፃሚ ስራሕን ውፅኢቱን ክሪኦ ከለኹ ንዓይ ተስፋ ይፈጥርለይ ናይ ለውጢ ተስፋ ንኩሉ ግዜ በቢግዜኡ እቲ በዓልን ቅርስን ኮይኑ ዝፀርሐ ናይ ትውድብ ኣካይዳ እንደገና ከም ብሓድሽ ናይ መዳቱን ለውጢ ናይ ምምጣን ተስፋ ዘመልክት ኮይኑ ረክበ የባሓፅ ነሩ።
ኣቶ ገብረ መድን
ኣንሳ ብዙሕ ንፈጠን ስምዒት የለን። ምክንያቱ ብጣዕሚ ተሃንቲና ንፅበየሉ ዝነበርና ግዜ ሓሊፍ እዩ ነራ ኣይቲ ኣብ ዝሓለፈ ጉባኤ ተፈወጥና ይመስለ ንኸም እዩ ተሃንቲና ሓደሽ ለውጥታት ሓደሽቲ ኣማራፅታት ንፅበየሉ ግዜ ሓደ ስለ ዝኮነ ብዙሕ ዝመሰጠሉ ነገር ኣይነበረን።
ዋና ሰናዳኢ ጌታቸው ውራይና ጌታቸው ኣረጋዊ ንዓኻ ዝሃበካ ትርጉም ሕፅር ኣቢልካ
ኣነ እዚ ገምጋም እዚ ዝሃበኒ ትርጉም ታ እዩ ደካ ኣብ ዓድና እውን ከምዚ ዝበሉ ኩሉ ዓይነት ስልጣን ዝሓዙ ሰባት ከፍ ኢልካ ኣብ ኣኼባ ደምጊምካ ክተውርዶም ደካ ትክእል ኢኻ ንሕር ዳኣ ተቃሊስካ ክትሓዝካዮ ናይ ለውጢ ሓሳብ ክትዕውት ትክእል ኢካ ደካ ዝብል ዝመረተ መራሕሲ ስቁ ኢሎ ብዓ ዘለዓለም ተፃዊቁ ክነብረ ይኽእልን ሓደ መዓልቲ መፅ እዩ እሞ ይልወፅ እዩ ደካ ዝብል ናይ ተስፋን ፅቡቅ ፖለቲካዊ ሃዋህው ክንፈፅም ንክእል ኢና ተቃሊስና ዝብል መልእክቲ ብጣዕሚ ተስፋ ዝህብ መልእክቲ እዩ ንዓይ ዘሕለፈለይ ዝገምጋም እዚ ይገብረ።
ኣቶ ብርሃኑ ክንዲቲ ብልሒ ናይቲ መግለፅን ን35 መዓልትታት ዝተካየደ ገምጋምን ምውራድ ንኣቦ ወንበር ሓዊሱ እቲ ገምጋም ግን እንታይ እዩ ተባሂሉ? ንኣብነት ኣቦ ወንበር ዝኣክል ካብቲ ስልጣን ክወርድ ከሎሲ ብጭቡጥ ካብ ኣጠቃላለዩ እዚ ናይ ስትራቴጂክ መሪሕነት ዘይምሃብ ካብ ዝብል ካብ ጥቕሉል ነገር እንታይ እዩ ተባሂሉ እቲ ገምጋም ክቀርብ ኢለ ኣይነበሮን እቲ ህዝቢ እውን ክፈልጥ ዘይነበሮን?
ኣነ ካብቲ መግለፂ ካብ ከምተዝረዳእዎ ኣገደስቲ ዝኮኑ ነጥፋት ተሊቆም ይጠሎ ሓደ እቲ ውድብ ናይ ህዝቢ ሕቶ ምፍታሕ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ በፅሒ ነይሩ። እዚ ብጣዕሚ መሰረታዊ ነገር እዩ። ናይ ህዝቢ ሕቶ ንምፍታሕ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ምፍታሕ ማለት ጠጠው ይበሎ ካብ ጠጠው ሓሊፉ ናይ ምንቁልቋል ዝሕዞ ዘልዮ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጃዊ ኣመራርሓ ዝህብ ኣካል ምምራሕ ይከኣለ ነዚ መድረክ እዚ ክመርሕ ዝኽእል ነቲ ናይ ትውድብ ናይ ተሃድሶ ምክንያት ክሽከም ዝኽእል መሪሕነት ኣይነበረን ትቶፍ መሪሕነት ማለት እዩ። እዚ ድማ ፀረ ዲሞክራሲያዊ ባህሪ ወልዎ ነይሩ። እዚ መሰረታዊ ነገር እዩ። ንሓደ ወያ ናይ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ዝመርሕ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ፀረ ዲሞክራሲያዊ ባህሪ ዝዒርዎ ነይሩ። ብሃለይ ክሓከልካ ብጉጅለ ብኔትወርክ ተጠላሊፉ እቲ ቃልስን ህዝባውነት ናይ ህዝቢ ሕድሪ ረሲዑ ነይሩ። ናይ ህወሓት መሰረታዊ ነገር ኩልሻብ እንፋስ ኮይኑ ዘንብሮ ህዝባውነት እዩ።
ኣብ ናይ ገሌኹም ባክግራውንድ ኣተሎ ንፋስ ይኹን ገለ ኣጠቃላለ ኣብላ ማለት ብጭቡጥ ዝተገምገመ ነገርቲ ዝጭበጥ ሕዚ ዝኣጠቃላለዩ ደኺምና ነርና ደኺሙ ነይሩ ላዕለዋይ ኣመራርሓ እዚ ብጣዕሚ ጥቕሉል እዩ ብስፔሲፊካሊ ግን ፀረ ዴሞክራሲ ነይሩ ክበሃል ከሎ እንታይ ስለ ዝገበረ እዩ ዝብል ጭቡጥ ነገር ዶ ክቐርባይ ተገብአን ነይሩ?
ንኣይ ከም መግለፂ ካብ ዝወፃኣይ ፍትሕ ኢሉን ተዘርዚሩን ክቅመጥ ይኽእል እዩ ኢለ ኣይግምትን እዩ። መግለፂ ስለ ዝኾነ እቲ መግለፂ ድማ ፅሟቅ ናይቲ ዝነበረ ገምጋም ዘመልክት ስለዝኾነ ከም መሰረታዊ ነገራት ተቐሚጡ ኣሎ። ዝርዝር ጉዳይ ዝቕፅል ከምቲ ናይ ትውድብ ኣካይዳ ናይ ላዕለወት መራሕቲ ወይ ካድረታት ኮንፈረንስ ክህልዮስ ኮንፈረንስ ብዝርዝር ክቀርብ እዩ ከምኡ እናበለ ናብ ኣባላት ክወርድ እዩ ናብ ህዝቢ ክወርድ እዩ ክወርድ ከሎ ዝርዝር መርአያታት ናይቶም ሕማቃት እውን ዝቕመጡ እዮም ኢለ ተስፋ ይገብር።
ጌታቸው ቀፅል
ግርም እሞ ዝነበረ መሪሕነት ማዕሮ ኣቦ ወንበር ዘውረደ እንታይ ገይሩ እዩ ተገምጊሙ ኢልና ምርኣይና ብጣዕሚ ጠቃሚ ክኸውን እዩ። ምክንያቱ ዝመፀ መሪሕነት እውን እንታይ ፅቡቅ ነገር ማልዩ እዩ መፅኡ እንታይ ክገብር ኣለዎ ኢልና ንምቁፃር እውን ክጠዕመና መሰረታዊ ዝኮኑ ነገራት ክነልዕል ኢና። ከምቲ ኣብቲ መግለፂ ዝተገለፀ ናይ ፀረ ዲሞክራሲ ናይ ምስልጣን ዘይምክኣል ናይ ዕላማ ሓድነት ዘይብላ ብዛዕሚ ዳዕዙ መግለፅታት መሊስካ ከዓ ይሰርሕ ዘለኩኢልካ ክትርአ ክትፍለጥ ይክልኻል ሽኢልካ ናይ ንሻ ነገራት ንዓገብካ ከም ስራሕካዮም ጥራይ ናይ ምንጋር ገለምታት ዝነበሩ መግለፂ እንታይ እዩ ዝመልስነት ዚሲ እንታይ እዩ ዝበሃል ኢልካ ክርአ ኣለዎም ንደስ ገምጋም እውን ዝርዝር ክርአ ከሎስ እንታይ እንታይ እዮም ቀፊዶም እቶም ኣሲሮም ሒዞምና ዝነበሩ ነገራት ዝብል ክንሪኦ ምእንቲ ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ኣሰሊፍካ ራኣይኒ ካወፅሕካ ወፅካ ዓልለለይ ይሰርሕ እየ ዘለኹ መሪካ ዛረ ዘለካ ትረብሸ ንገር ዓይነት ዝብል መንፈሳት እዩ እዚ ብመሰረቱ እቲ መሪሕነት መሰረታዊ ዝኮኑ ናይ ዲሞክራሲያዊ ንባዕሉ ክእርም ዝገብርዎ ነገራት ዓፊኑ ይሕዙ ኣርባዕተ ቀንዲ መሪሕነት ናይቲ ውድብ ኩለን እተን ማሕበራት ዓፊኖም ዝሓዙሉ ኩነታት እዩ ነይሩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ንድሕር ክስተካከል ኮይኑ ማሕበራት ነፃ ክኾን ኣለዎን እቲ ውዳበ ነፃ ክኾን ኣለዎ በቲ መስርሕ ክኸደ ኣለዎ ኣካዳሚ ትካላት ናይ መብሮ ትካላት ነፃ ክኾን ኣለዎን ሰናይ ትምህርቲ ትካላት ሚድያ ሕዚ እዚአን ከመይ ገሮም ከም ዝሓዝዎን ከምዝነበሩ መራሕቲ ክነግረካ ገብረ ሓደ መራሒ ናይ ህወሓት ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ኮይኑ ናይ ትእምት ቦርድ እዩ ናይ ሚድያ ኩልተ ምትካይ ዘለዋ ሚድያታት ቦርድ እዩ ናይ ኩሎ ዩኒቨርስታዊ እዩ ዕመቐል ዩኒቨርሲቲ ቦርድ እዩ ንሓለፉ ዓሰርተ ዓመታት እዮም ዘካ ዘለዉ ሓደ ሰብ ካብዞም ተገምገሙ ማለት እዩ እቲ ሓደ ድማ ናይ ውድብ ወንበር ኮይኑ ናይ ክልል ምምሕዳር እዩ ካሊእ ሰብ ከዓ ዋና ናይ ኢኮኖሚ ትካላት ዘልሕል ትእምት ዝሓዘ ሰብ ናይ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ዝብል ጥምረት ጠቕላላ ኣብ ወንበር እዩ ማለት እዩ ናይ ክልል ምምሕዳርን ህወሓት ብወንበርነት ዝሓዘ ማረት እዩ ዝመርሕ ናይ ማረት ብወንበር እዩ እዮም ሰለስተ ሰብ ዮስከዓ ዝፅውዕ ኣለኹ ኣብ ትሕቲ እቲ ህወሓት ዝመርሕ ዘሎ ኣካል ዝኾነ ድማ ናይ ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ኣብወንበር እዩ ኣብ ትሕቲ እቲ ክልልን ውድብን ዝመርሕ ዘሎ ማረት ዝኾነ ሰብ ከዓ ናይ ማረት ሓላፊ ናይ ገደቢትን ናይ ማሕበር ሓረስቶት ትግራይን ንዝሓለፈ 1ሰዓሓሙሽተ ዓመታት ኣብወንበር እዩ ሓረስታይ ኮይኑ ዘይፈልጥ ሰብ ማለት እዩ ሕዚ እዚ ካሊእ ራብዓይ ድማ ኣብ ፌደራል ኮይኑ ቅልፅን ዘለዎ ሓይሊ ዝሓዘ ካልእ ሰብ ኣሎ ማለት እዩ ናይዞም ፅሕፋት እዚኦም ትእስሳር ንኩሉ ዓፊንካ ሰብ ከይሓስት ፖለቲካዊ ሂወቱ ዝፀፍአ ውሽጡ ውድቡ ዲሞክራሲኡ ህልም ዝበለ ውዑይ ፖለቲካዊ ኩነታት ዘይብሉ ውድብ ተፈጢሩ ማለት እዩ ስለዚ መክሪሉ ፖለቲካል ኣስፓይሬሽን ፖለቲካል ቪዥን ዘይብሉ ቢሮክራት ነቲ ፖለቲካዊ መሪሕነት ተቆፃፅሩ ነተን ዝበልኳ ዓንዲታት ሒዙ ባዕሉ እናዓረመ ንኸይኸይድ ኣምኪንዎን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ክንዲ ዝሰርሕ ሓደ ግዜ ዝሰርሖ ዝበልዕ ብፍጥነት ማለት እዩ ናበልዑ ዝነብር እሞ ከዓ ከይዱ ከይዱ ከምተስገምጋ ክትመግለፂ ዝሰማዕካዮ ባዕሉ ናብ ፅግዕተኛ ገዛእ ደርቢ ንምስትጋር ዝንባለ ዝነበረን ተቀራሪቡ ዝነበረን ነታ ስልጣን ቀዋሚ ገይሩ ሒዛ እሞ እታ ስልጣን ንህዝቢ ከገልግልላ ዘይኮነ ብህዝቢ እቲ መሓውር ናይ ውድብ ይኹን ናይ ዩኒቨርስቲ ናይ ኩሎም ናይ ፕራይቨት ሴክተር ዓቕሚ ንዕኡ ከገልግል ዝገብር ስለታ ስልጣን ፐርማነንት ርስቲ ገይሩ ይጥቀማሎ ማለት እዩ ተካልይቲ ኣብዛ ስልጣን ተጠቂሙ ብዙሕ ገንዘብ ዋህል ኢሉ ካብታ ምኳን እያ ስለዚ ኣብ ትግራይ ሕዚ ዝሰርየካ እያ ካብ ስልጣን ብቆዋሚነት ሒዝካ ኣብኣ ክትክበርን ክትጥቀምን ጥራሕ ካልእ ሓይሊ ከይመፀካ ኣፊንካ ሒዝካ ንምንታይ እቲ ህዝብ ዘይጠየቀ ንምንታይ እቲ ኣባል ዘይጠየቀ ንምንታይ እቲ ውሽጢ ዝነበረ መሪሕነት ዘይጠየቀ ይበሃል እዩ ከመይ ገሪት እዮ ኩለን ሰን ሕዚ ዝኮነ መራሒ ከመ መሪሕነት በሪት እያ ክብልካ ካብቶም ዝበልኩዋ ናይ መንግስቲ መዓልታዊ ስራሕ
ጋዜጠኛ ጌታቸው ከይነውሐና ስለዚ እዞም ሕዚ ዝገለፅካዮም ኣብቲ መግለፂ በዚ መልክዑ እተዝቀርብ ህዝቢ እተዝፈልጦ ፅቡቅ ምነበረ ኢካ ትብል ዘለካ
እዚኣቶም ሕዚ እዞም ከምዚ ዝገብሩ ዝነበሩ ሰባት ተገምዚሞም ኣለዉ ኣነ ሕዚ ያው እዚ ክለካ ኣለኹ መብዛሕትኡ ዝዚ ይፈልጦም ሽሞም ፅዋዕ ዘይዘርፈ እዩ እዚኦም ኣብቲ ጉባኤ ዝርዝሮም ክቀርብ ኢለ ተስፋ ገብር ዝበዝሑት ትሕት ኢሎምን ተኣጊዶምን እንዲኦም ዘይተኣገዱ ተሃልዮም እዚ ዝርዝር ክቀርብ ኣለዎ ግን ተን መሰረታዊ ሕመቆም ዚአን እዩ ዚአን ኣሲሮም ሒዞም ጨቢጦም ሒዞም እዮም ተዓዲ ምቅድሚ ክከል ትትረ ሕቡ መዓል ፀገም እናተፈጠረ ክኸይድ ህዝቢ እንተሓትት ዘይስማዕ እንተሓቲቱ መን እዩ ዝሓትት መቐለ ዩኒቨርስቲ ከም ዩኒቨርስቲ እኮ ኣብ በዓላት መፅኡ በዓላት ዘፀባበ ዝኸውን እዮም ድሕረ ምህሮ ኣብ ምርምር ሓሳባት እንተልዒሉ ታእንታ ዘሓሳብ ዘልዕል ኣባርሮ ገለመለ እናበልካ ተፅዕሮ እናገበርካ ኣብ ሓሳባትን ኣብ ለውጢ ዘይኮኑ
ይቀኒለ ጌታቸው ገብረ መድህን ኣብቲ ውሽጢ ዝነበረ ዝርዝር ገምጋምሲ ነቲ ህዝቢ ክግለፅ ለይ ተገብአን ነይሩ ኣቦወንበር ካብቲ ኣቦወንበርነት ክወርድ ክትሕት ከሎ ሓደ ናይ ፖሊስ ቢሮ ኣባል ክእገድ ከሎ ካብ ኣኼባ ብምውፃእ ጥራድ እዩ ብትርኸ ካብ ኣኼባ ክወፅእ ከለኹ እንታይ ኢሉ እንታይ ገይሩ ዝብል ብጭቡጥ ክቀርብ ኣይነበሮን ዘለካ ርእቶ
እወ ብርግፅ ቤታቸው ስናይ ከም ፀገማት ዘርዚርዎም እዩ ግን أفتو مجلسة الزونة بتعملي بسل لجري حقلي ليو حفظة من السرات الدكوة مارحة بمجيب التوكة السرات الدكوة مارحة مارك كل سباقة لاي كوميتير سلالي في سرحة النهاية الوقتك وفد سرحة الطام انتغينو السرات الدكوة مارحة نعم هاتفة ما يكلم انتغين الدين فبومبر بسم الله تعطي مكتلة بومبر بلسفة لي مارك استدام دمالو كافي طام خور جدورو ثلاثة أربعة تظهروا ثلاثة مجرات حاول سلمة تظهروا ست أسن تظهروا ابو نيرو بزيو لتقدم أفتل يقول بيزنا إلو مانو عن التداليو لقوايا هون بغطالي ما سيغان بعد الكاف حذير لما حاور ناولي قلمتا وقبين إطاف برند الجسارة تفلدي مانو عن سجادة جلو قد لتقدم كنت بيتا تقولوا أما حورات أم بطلسة جنور نار رأي أم مهرات جنور رأي أم بصحف جنور رأي مستالت بهرا ودبا جنور رأي بزرگر جنورم جنگلیت خیلیم با منگستان تنهایم زغالم رو عادی عادی زغال سنتی سجاد جو بزرگ مسلمی خاندان که این نیست خیلی داری نسبی نلویت جنگام لش لش آن بمبر داشتیم کافی کار کرد کلا این که از رژیم مرحله جنگوری کلا مسلمی مسول بسلاي كورد بجورو نجارات ثلاثة وأربعة زغون ثلاثة زغون تجمعات تدعي سند زغون بدولة البيت مغان نيرون نسي نجيم كما يقول
عطوا برهانو زي نهزب سنسن زبل بزلق عزينا بلشونا زحتة لعلو أي مرح نتخ يلم على تيو أبزي بزم الكعو بقعزينا بسخليم الكعو كحطتو ويم قوله كوت لينورن أبزلك ريتو
طبوعته كل بديه جنجام كايت خالو فيكو حدا من في شجرة سر في الخام موتا من في حمام سر في الخام صوتها من حمام مرحاني في هون فوسي من الصار كم يكون تحوي كم يكون تعري كم يكون صاقلو أنت اسمع من الصار من قد ما يحبار قدامي خاو قلت لجن أفسدنا غير شجر رؤي زمان أجان زنارم حتى في المسؤول كسر قدامي حتى في الجبان بعد درجة في البوليس كاود يا البوليس كاود ثاني هو سيد خان كاو على الناس مورات كاو حالة الناس ناي مورات ناي نجار كمبيان قولوا مستعين تعطي هو سيد خان في الجمعة غير الله خاو قلت له في جبان في نور شجر ما بجمن بحكت كخصص مثل الجداي خان بالما يا ناي من صورة يخوي في البوليس كاود مرارها في من صار محاور أنصات شن فقط مجمن قالوا سالس عن مفرد أبكر على خورة زغلي معه في فلذين جورو جدا يدير زول البوليتيكا مرارها لذي شفلة غنائين در خاتك حتى في جبوك حتى تلو كل مثال كافر بنت حتى في الناس ما تعطول يبعد حد يخوين الحالي حاجر يخي اللي يجبون يجب ما قال انك خوين كل يجب الحلوية مرارها ايو ولذا بقلت علي تكن نايت السال يشبر القلت حتى في الناس المسؤول يسع المعانف
أفتحوا عقبة مس متقع مون تلاعيلو ترايك نقدر كنزهلو نيروني بحال ثلاثة حمشتين مع سات زود عقبة مس تلاعيلهم خانوا يهوريهم ما إذا قد عايزي ناي خمس ولا نبحقون كأرى كمرمر كرأون غيرنا لنا زول نتهز بتصفى زه في الليل ما أزقعزينا ذلهم قرات الناس ذري دو عي مخان النيروهم تزجورو زبديو جورو مدين عزي أسرو إتحاب الله.
أدو كاسنا يس أتو برامي دستل حكاية برينو جينجين كتر خلا أبوم در خالوتين جام مسلو أكلة صور كلا فقرا بينك ناز مسرع بعد بسيا وهم تايرون تايرون عزي درجة ونيت كهم بتوعي نزل كتير نزل در تدر أدر كلا ما كافي تخرج كل واحد خم تخوين في زملاء تقول ما نكر سام مرات السكان فلازم نقدر ندري كيف تخوين في ثم طنعين الخلاص زين ولا هم زي عرض دفتر المجلس زي ما نقدر ندري كيف تخوين في ما نعرف كم من كيل كيا أبوم برد أكل في بسلام ما من قد كل لا يخوين حرم تخوين في خلا يجن بيجي يقول جانا يخوين ما تحز كلا بحبون صياعي نازل بعند هيكا أرسلنا سعدهم صار كل يوم ناس في أكل لازم ما عليكم تي بوليتيكا وثانيين جنبامون عارف الله قاعد يدب درجة بحد الطيا ما بنا ما يحدثهم راح يكون لسه في جدر ورسالهم في الجن ده خون قيلون كاز دهرازي عبد الله جزيل في الكامب
جت أشوف
أزي وانا تجمع علينا يا حد علينا نتعين كلهم يكون كل زلوه علينا كتير الأسرة كله هو اليوم أنت وانا شوف زي شر مرسنا تفسير زي حاجة شو لازم نقرأ أبسط أو على فيلم تنقرأ الإنتاجية بشر تاوي حزب الحرية عشر كاري عشر كان زكاة الشوف هاي مسلم أنا بقول كي يبشر هاي مقدس وأنا تا خيط راح كيرم زنوارو إن أكشن صغير ما راح تس
العالم بقى تلعلم يا تجد الشيء مثلاً
زكفة أنت هاليون تفت سرعتون قرأت زوت أنت هاليون تحت نتخلي نتخلون مهارات خون سلسلة خيرية زغربة الله تحته بسرعة أون هلا حاجة تشوف زين تفلي حسب نزغرب سوي أكن كم سلا عمر أي نتقامي كم سلا عمر أي بعد تقرالي تفلي حسب نزلو زت أنا جدًا زخبر هواه أم مفتر ذل فترة نزل مقر رمزو سرس قمت زبالة اللي أنت مجلسي أوشت تزاربك خوني خيري جن أي تجلس أنزل لهم زي نعتقر على مسرح ديمقراطي ووصل سلسلة خانة كناتها كلت كيو كناتها وامت هواه مع الرأي إن من تاعي زي تتقاعد من تاعي زي تلعب تلعب اللي يخون جدها شو
عن طريق الكو كل حني إذا حد حيلي فجأة مستفسر حين فجأة مستفسر زول زول كوري ثلاثة أشخاص ناي محاضراي ناي كونلي ناي كلت كيو كذا ما مستفسرهم يعني سواء يقول شخص قريبي نتزول كوا حماقة زراعي جم جم متجربي شنو مسوع خمني تجرب العالم جروها زولو شخص تاليوم نتصل أكيوم نامي يتمشمو أوزي كأ زي خرط تجارب غيرهم. لو هم تجارب لا يبان وصور تجارب لكن تجارب سكاك لا تقول ما. هذا زي أم تايوم يلوم تاين نواري من كريم غيرهم. نسمع أنا يو في صحفون. لما صرت أقول شو تاين يرينا ترينا. أو ديمقراطية مسألة تاوي وتكات ميرو. نتام مسألة تاو حيلتات. نتى محاورة مسألة نايتود جيد. زين حيلتات. عايز ساتف نايومن. أم شرو. شو أمام كفورو عايز أمر نايومن. دين جمعة ميهوي.
إذن هذا بيت هذا الزمن ثم بتروف هذا السنابة أغلق مخلع كوميتي أخيرا مستفهم كم كم زريوه زولون كالوتن أبزغط المدبنا حزنا سنكون قربنا أستاذ شعبنا زيشنا عزينا نمزجن إذن راديو دمتاليو كأيو